ogledalo.
U emisiji Ogledalo čućete predavanje gospodina Vaska Kostića na temu Fjodor Fjodorović Ušakov, ruski heroj i svetec, koje je u nedjelju 21. februara održao u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta na 38. duhovnoj večeri koje se svake nedjelje održavaju u ovoj svetinji.
Sveti Fjodor Fjodorović Ušakov, podnastav oslonac vezama carskih Rusa i bokeljskih Srba. Umjesto uvoda, iskoristit ću citat sa interneta, iako se tamo može naći iznenađujuće malo podataka o Ušakovu. Na samom početku, evo tog citata. Fjodorović Ušakov bio je najsvjetlija tačka ruske pomorske istorije 18. vijeku. Ono što je bio Suvorov na kopnu, to je bio Ušakov na moru. U isto vrijeme su ratovali za Rusku imperiju i pomagali jedan drugoga u ratnim operacijama na Mediteranu. Tu je završeno. Sada idemo dalje. Korištenje više izvora. Omiljeni ruski svetitelj, Fjodor Ušakov, admiral i heroj, dobio je leksikografsku odrednicu u mnogim važnim svjetskim enciklopedijama, a izučavaju ga i u ruskim i ne samo ruskim pomorskim školama. Da je sreće poznavanja i cijenjenja prošlosti, trebalo bi da ga ima i u udžbenicima bokeljskih škola, ne samo pomorskih, jer je na neki način postao i bokeljski svjetitelj. U njegovu čast i slavu podignuta je crkva u Herceg-Novom na Savini, u kojoj se čuva ikona svetog Ušakova sa česticom njegovih svetih mošti, dobijena na poklon iz Rusije. Takva ikona, također dobijena na poklon iz Rusije, čuva se i u svetilištu Prevlačkom. Kod nas, naše crkve. Da se lakše shvati kako Fjodor Ušakov, iako ratni pomorski heroj, nije ni u duhovnoj strani života biljka nikla bez korijena, moram ukazati na jednog njegovog pretka, 122 godine starijeg od njega. Bio je to Simon Fjodorović Ušakov iz sredine 17. vijeka. Živio od 1626. do 1676. Sada moram nešto upozoriti da će ovdje biti dosta godina i dosta brojeva, pa to ne morate da mnogo pamtite, da se ne zamarate, glavna je cjelina, ali ovo mora da bude ovdje sastavljeno u ovom tekstu. Živio je samo 60 godina, taj njegov predak, ali je kao veliki slikar ostavio svoj životni trag, naročito u slikanju ikona i fresaka. Osim svetih, on je autor i svjetovnih slika i portreta, značajnih ličnosti. U svjetskim razmjerom poznat je i po tome što je bio prekretnica u likovnoj umjetnosti Rusije, koja od njega napušta vizantijsku tradiciju u ikonografiji i slijedi Ušakova, koji je poprimio zapadnjački utjecaj. I od tada je znatno drugačija i poznatija opšta ruska slikarska škola, iz koje je iznjedrena i čuvana Sofrina. Kažete posle što je to čuvana Sofrina. U kojoj su izrađivane ikone svetog Ušakova. Fjodor Ušakov je rođen 24. februara 1744. u selu Aleksejevsko u Sanaksarskoj eparhiji Mostarske patrijaršije. U skromno osnovno školsko obrazovanje, jer nije ni bilo seoski škola, ali uz dobro domaće patrijarsko i hrišćansko vaspitanje, mladi Fjodor se prijavio 15. februara 1761. U rusku ratnu mornaricu i dospio u Sankt Petersburg. Isticao se među mladim, još nije imao 17 godina. Isticao se među mladim mornarima, pa je 1763. postao kadet pomorske škole, služeći kadetski staž na ratnoj galiji. Školu je sa zavidnim uspjehom završio 1766. kada je imao 22 godine i proizveden u čin garde marina. Dvije godine kasnije, 1768. započeo je šestogodišnji rusko-turski rat. Tada je Ušakov prebačen u donsku flotilu na Azovskom moru, u Tangarov. Sve do kraja tog rata, 1774. u njemu je aktivno učestvovao, kalio se i brzo napredovao kao navigacioni oficir od lejtnanta do zapovjednika broda Azovsko-donske flotile. A kalio se i operacijama po Crnom moru. Nakon rata imao čast da komanduje ličnom jahtom ruske carice Katarine II. To je bila velika privilegija, jer je bilo njih mnogo koji su bili kandidati da postanu bar neko vrijeme kapetani njene jahte. Od 1780. godine bio zapovjednik linijskog broda Viktor, koji je od britanskih korsara, to su gusari, osiguravao plovne putove trgovačkih brodova po Mediteranu. Linijski ratni jedrenjaci, mogu bi pokazati nekoliko, bili su preteče kasnih brodova. Oni su bili najjače naoružani sa 2 do 3 sprata bočnih topova, sa 12 do 20 topova u jednom redu. U mnogim slučajima su bili admiralski brodovi. Nakon 1783. kada je Krim priključen Rusiji, narušavina višeg vizantijskog trgovačkog centra Korsun počelo je podizanje grada i luke koji su dobili novi naziv Sevastopol. U Sakovu je na 40. rođendan povjerena odgovorna dužnost da od 1784. godine bude glavni nadležnik izgradnje vojno-pomorske baze u Sevastopolju i doka Kerson, što je uspješno obavljao i što ga je 1785. godine proslavio. Angažujući se danonoćno, potpuno se posvetio izgradnji ratne luke u zalivu Karadžer Naja, tako se piše. Ogranak većeg južnog zaliva koji odvaja istoimeni grad na istoimenoj i Sevastopolj na zapadnoj strani. To je sve na Krimu. Već od tada počinju tijesne veze Svjetoslavovo sa Bokom, preko Bokelja Marka Vojnovića, jer im je bila mala razlika u godinama. Oba su bili odabrani da rukovode izgradnjom grada Sevastopolja i dvije njegove luke, ratne i trgovačke. Iako se to pripisuje knezu Potemkinu, koji ih je nadzirao, ili Potemkinu, ja ne znam kako se baš kaže, koji ih je nadzirao iz Sankt Petersburga, Petrograda. A rijetko je tu dolazio. Kakve su tada vodaljinsko nadzirane bile telekomunikacijske veze između Sevastopolja na jugu i Petrograda na sjeveru Europe, suvišno je bilo objašnjavati. Nakon smrti kontradmirala Mackenzija 1776. godine za komandanta luke i flote u Sevastopolju postavljen je pomenuti naš bokir kapetan komodor grof Marko Vojnović. Ubrzo zatim, 15. maja 1787. Vojnović je unaprijeđen u čin kontradmirala sa pravom razvijanja svoje zastave na brodu Slava Katarine. Krajem 1788. je komandovao jakom flotom sa admiralskog broda Preobraženje gospodnje, vijajući svoju zastavu. Ovo je sad jedan dio koji govori Marku Vojnovića, a znači to i zašto. Na tom brodu je zapovjednik bio, na tom brodu na kojem je on bio admiral, bio Dimitrije Senjavin, a drugim linijskim brodom, Sveti Pavle, komandovao je Fjodor Ušakov. Tada oba kapetani prvog ranga neposredno počinjeni kontraadmiralu grofu Marku Vojnoviću. To sam rekao što je trebalo da, zbog čega se Marka mora da pomenu. Kasnije će se i Senjavin i Ušakov poslaviti na Jadranu, posebno u Boke, i zahvaljujući se radi sa Srbima iz Boke. To je dobro poznato, ali je manje poznato da su ranije bili potčinjeni Marku Vojnoviću i od njega dosta naučili, naročito o Boki i Bokeljima. Marko se nije sam obreo u Rusiji, uz Marka u Crnomorskoj floti bile, ne Crnogorske, nego Crnomorske. Bilo je više Bokelja, zapovjednika brodova i mornara. Nažalost, ostali su bez imena, zasjenjeni od glavnokomandujućih, kao što je to često biva. U drugom ruskom-turskom ratu, 1787. do 1791. Ušakov je kao komandant prethodnice Crnomorske flote doprinuo u pobjedi 1788. kod Sidonizija, Zminskog ostrva na Crnom moru, nedaleko od Ušća u Dunavu. U ovim bitkama, sad od njegovim podvizima ide, u ovim bitkama je primijenio na moru doktrinu koju je legendarni ruski vojskovođa Suvorov primjenjivao na kopnu i postizao sjajne pobjede. I u tim događajima blisko se razvijao sa Markom Vojnovićem, koji je imao važnu ulogu jer je još tada pod njegovom komandom bila crnomorska flota, eskadra. Ušakov je pokazao izuzetnu hrabrost. Ovo je sad. Treba pažljivo da se vidi kakve su srazmjere bile, snaga i tako dalje. Ustako je pravizirato za poznatu u svijetu svjetskoj literaturi donosti kratova kao kod ostrava Tende 10. jula 1788. kada se ruska flota sukobila sa turskom flotom pod komandom Džezajli Gazi Hasan Paše. Ovaj pod svojom komandom imao 15 linijskih broda, 8 fregata, 3 bombarde i 24 pomoćna broda. Broj broda u korist Turaka bio je 3:1, a težina bočnih plotuna 2:5:1. Pa i u takvom odnosu snaga ruska flota bila pobjednik. Nakon toga je kapetan bojnog broda, brigadir Fjodor Ušakov, 1789. godine priveden u čin kontraadmirala, a ubrzo zatim 1870. je postavljen za glavnu komandujućeg cijele crnogorske mornarice. Odlučujućim pobjedama na moru uz uspjehe na kopnu generala Aleksandra Vasiljevića Suvorova utvrđena je ruska prevlast na Crnom moru. Iste 1790. godine u julu Ušakov je pomeo turski pomorski desant kod Krčkih vrata, prolaza koji spaja Crno i Azovsko more, i nanio poraz turskoj floti. Turska eskadra bila je pod komandom Kosteina Kapudan Paše. Kapudan Paše znači vrhovni komandant ratne mornarice turske. Sa 10 linijskih brodova, 8 fregata i 36 pomoćnih brodova. I ukrcanim desantnim trupama sa zadatkom desanta na Krim. Ruska eskadra pod komandom admirala Ušakova imala isti broj brodova i dočekala je tursku flotu 19. jula 1790. kod Krčkih vrata. Nakon tročasovne borbe, turska eskadra je odustala od desanta. Ruski vojnici su imali oko 100 mrtvih i ranjenih, ali nije potopljen niti jedan brod. Turcima je potopljen jedan linijski brod, to znači najjači bojni brod, a njihove ljudske žrtve nisu poznate, ali je bilo mnogo zarobljenih. Pa evo jednog citata skinutog sa interneta, citiram. Pored velikog ratnog umijeća prema ranjenim Turcima u bici kod Kerča, pokazao je veliko hrišćansko milosrđe i blagost i ukazao pomoć ranjenim turskim mornarima sa uništenih turskih brodova, što u ono vrijeme bila rijetkost. Ne rijetko da su ništa brodovi, nego rijetko da se spašali vredogolnici tuđe. U augustu 1790. u bici kod Kendorske kose u sjevernom dijelu Crnog mora, nedaleko od Odese, u noći između 8. i 9. septembra 1790. ponovo je došlo do teške pomorske bitke admirala Ušakova i Kapudan Paše Huseina, s tim što je položaj Ušakova bio znatno težniji. Ušakova je pod komandom imao 5 linijskih brodova, 11 fregata i 20 manjih brodova. Husein je imao 14, skoro 3 puta više linijskih brodova, što je glavna udarna snaga, zatim 8 fregata i 23 manja broda. Iako sa znatno manjim snagom, Ušakov je napao tursku flotu čim je uvedao. Nakon dvočasovne artiljerijske borbe karteks granatama, turska flota se povukla i obje flote su dočekali mrak i sidrenje. Pre zoru, kada se Turci nisu nadali, Ušakov je ponovo napao i prisilio posadu da presjeku konope Sidara jer nisu imali vremena da ih izvlače. Pa su se povukli ka Bosforu nakon velikih gubitaka. Rusi su zarobili jedan i potopili dva turska linijska broda. Zarobili sedam i potopili više manji broda. Rusi nisu izgubili niti jedan brod, ne računajući manja oštećenja, a izgubili su 41 čovjeka. Turci su izgubili 2000 ljudi. Ovom pobjedom deblokirana je ruska limanska flota na Vesla, koja je početkom novembra forsirala Dunav i ostala blokirana na Dunavu, nedaleko od Ušća u Crnom moru. Tako je Ušakov doprinio zauzimanju Ismailija na obali Kilije, Rukavca, Delte, na Delti Dunava. U Crnom moru, sad se sve nižu tako pobjeda, u Crnom moru na sjeveroistočnoj obali Bugarske kod Rta Kaljakre, 11. augusta 1791. ponovo su se sudarile flote Ušakova i Huseina. Obje flote sada se više brodova, ali opet nesrazmjerno u korist Turaka, kojima je tu bila glavnina crnogorske flote. Turci su imali 18 linijskih brodova, 17 fregata, 43 pomoćna broda i alžirski gusarski odred Said Alije. Još su bili i pod zaštitom obalnih artiljerija uz koju su bili usidreni, pa nije očekivan napad i znatan dio posade imao odmor na kopnu, što Ušakov nije mogao znati. Tu je samo Bog mogao pomoći Ušakovu jer je imao 16 linijskih brodova, 2 manje Turaka, 2 fregate, 2 bombarde, 13 manje od turaka i 19 pomoćnih brodova, 24 manje neračunajući azijske brodove na turskoj strani. Otkrivši iznenada turske brodove, tako ih je iznenada i napao. U opštoj pometnji, nakon sat borbe, turski brodovi koristeći veću brzinu i slabu vidljivost povukli su se. To je pomoglo i da ne bude većih gubitaka ni na jednoj strani. Ali pobjeda je bila ruska, odnosno Ušakova, jer je tom pobjedom on završio operacije na moru sve do Bosfora. Ušakov je postigao cilj za rastjera tursku flotu, pa je sa tim zadovoljio, ne rizikujući bez potrebe života svoje posade. Da dalje, Julije za njim. Od 1789. do 1800. već se nekako približavamo nama bliže, Ušakov je na čelu crnomorske eskadre uspješno delovao na Sredozemnom moru. Sad je već iz Crnog mora prešao na Sredozemnom moru. Gdje je zauzeo Krš i Jonska ostrova. Bez naređenja vrhovne komande, samovoljno protjerao Francuze sa svih Jonskih ostrova i pomogao Grcima da osnovi slobodnu Grčku republiku koja se zvala, pod navodnicima, Sedam ostrova. Nenadno, usrećeni stanovnici tih ostrova uručili su Ušakovu niz vrijednih poklona, među kojima zlatnu lentu sa natpisom, citiram, Krst osloboditelju Ušakovu. Zagledi, Božim previđenjem, Krst i Vid iz Republike Sedam ostrova postaće spasenostno značajni za Srbe u Prvom svjetskom ratu, kao da je Ušakov ostavio dio duhovnosti da se kasnije aktivira. Nakon zauzeća Krsa 1799. Ušakov je proizveden u čin admirala i upućen da potpomogne Suvorove kopnjene snage akciju Italije. Sad već od ovamo od ove obale prelazi na italijansku obalu. U rusko-rusinskim operacijama protiv Francuza Suvorov se uspješno bori u sjevernoj Italiji na kopnu, naravno, uz veliku pomoć Ušakova i njegove flote sa mora, jer je blokirao vojno-pomorske luke Anconu i Genovi. Da se podsjetimo, Ancona je na sjevernoj obali Jadranskog mora, a Genova na zapadnoj obali Italije, i to na najsjevernije tačke Ligurijskog mora. Od Ancone do Genove trebalo je ploviti gotovo čitavu Jadransku obalu Italije, pa Kalabriju i oko Sicilije, zatim uz Sardiniju i Korziku i do samo kraja Italijanske zapadne obale. I to u ratnim prilikama sa jedrenjacima bez pomoćnog motora, bez radara i navigacijalnih instrumenata, osim busole i zvijezda, kad se mogu vidjeti, što znači samo noći, ako nije obasno. Kakvi su to bili podvizi, danas je teško zamisliti. Koliko je tu trebalo znanja iz astronomije, meteorologije, geografije, navigacije, poznavanje maritivnih sposobnosti svih brodova u njegovoj proti i svakog njihovog jedra, kojih su veći jedrenjaci imali i po 50. Jedno se zamisliti koliko je to, koliko ima Jadran. Ušakov je pomogao desantu na Napu, ne samo podrškom snagama Suvorova sa mora, nego i tako što se sa svojim ljudima iskrcao na kopno i na isti način nakon Napulja sudjelovao osvajanju Rima, a zatim obezbeđivao pomorske komunikacije u sjevernoj Italiji. Nakon uspješnih akcija u Italiji, glavnina ruske flote je usmjerena prema Krfu i Boku, prema kojoj je Napoleon uputio svoju italijsku flotu. To su bili uglavnom Italijani koji su je priključili Napoleona. Italijska flota se zove. Austrija, koja tada privremeno držala Boku, nakon serije poraza od Francuza, morala je Boku predati Francuzima odlukom velikih sila 16. decembra 1805. što nije radovalo ni Srbe, Vokelje, ni Ruse. Kako je ruska flota preduhitila Francuze i kako su Mihovski zbor i Grdjani uspjeli bez žrtava sa bilo koje strane neutralizati jake austrijske artiljerijske baterije koji su branili ulaz u Boku, detaljno opisano u naučnom zborniku Unus Mundus, broj za Italije, važno, nije 1909. Prostor ne dozvoljava da se to ovdje ponavlja, ali može zamisliti koliko bi bila žrtava s obje strane da nije neutralizana brojna artiljerija. Uglavnom, nakon toga je u Boku plovila jaka ruska flota sastavljena od 10 vašela, boljih brodova. To su sami linijski brodovi što se zvali vašeli. To je dvostruko više fregata, korveta i brikova. Ne zaboravimo da su to još uvijek bili jedrenjaci. Predvodio ih admiral Dimitrije Stanjavin. Sa brodovima je stigla i kopnjena vojsko 6.000 vojnika. Predvodio ih je general Puškin. Istoriografija tu ne pominje koji je komandao sa onih 10 vašela. admiral Šakov je manje pominjan od Senjavina, jer je u to vrijeme klevetan na dvoru i pao u nemilost srpskih hrvata. Tada se nisu znali razlozi, ali ih je istoriografija kasnije razjasnila. Došlo je do nesuglasnice među saveznicima, što nije bio ni prvi, ni posljednji put. Saveznici Rusije u borbi protiv Napoleona tada su bili Englezi, a kratko vrijeme Turci, zbog svojih interesa sad. Kada je planirano isterivanje Francuza iz Boke, trebalo je objediniti komando savezničkih vojnih snaga. Uobraženi engleski admiral Nelson,
Horatio se zove,
iako je po godinama 14 godina mlađi od Ušakova, smatrao je da on mora osvojiti Boku. Naravno, misleći na britanske interese. Jer je po završenim školama obrazovanim od Ušakova. Nije prihvatio da brži darovi, talenti ili talenti, mogu biti efikasnije nego aristokratske škole. Iako su britanske akcije pod komandom Nixona oko strategijski važne Malte bili rani nuli, Malta je ostala u interesnoj sferi Britanije. Ušakov nije prihvatio da se to desi i sa Bukom. Iako je dobio signale ruskog imperatora Pavla I da dobro razmisli. Daje odgovor nakon konsultovanja sa vojskovođom i prijateljem Suvorovim, koji mu je dao punu podršku. Oba proslavljena junaka su opozvana. Ušakov je svoju skadru vratio u Sevastopol, čime je završio svoju slavnu karijeru nepobjedljivog i
ali neposlužnog admirala.
Da mu je omogućeno nastavljanje iskazivanja svog talenta, sad Bog zna čija bi Boka tajno stala, može se postaviti pitanje. Zašto u ratnoj biografiji nisu obuhvaćene bitke koje je izgubio? Zato što takvih bitaka nije bilo.
On je prigodno mjesto
za citiranje još dvije rečenice sa interneta. Citiram.
Bojstva admirala
Ušakova na moru su pored poraza Turaka u nekoliko sastavnih bitaka još i slamanje Francuza na Mediteranu. Oslobođenje Jadrana i oslobođenje grčkih ostrova i
pravljenje ruske baze na Krfu.
U bitkama se pokazao kao nenadmašan vojvođa, vojskovođa, ali i kao veliki vjernik i hrišćanski milosrdni čovjek, koji je znao da udari kada je trebalo, ali i da pomogne nesebično onima koji su tražili pomoć. Završen citat. U literaturi se Ušakov cijeni kao vrsni strateg i taktičar, koji je najčešće djelovao samo inicijativno. Nije se kruto držao pravila i naređenja koja su mu izgledala sumnjiva. Za iznenadne akcije nije tražio odobrenje, čime je prekoračivao ovlaštenja. Koristio iznenađenja na moru i povezivao manevre sa bitkom. Još u ono vrijeme pridavao veliki značaj saradnji pomorskih kopnenih snaga. Neke akcije izvode u tajnosti, pa su ostale trajna tajna. Usuđivao se da pomaže prijateljske kopnene snage i bez traženja odobrenja carskog dvora. Neznalica tu se pominje i tajno doturanje oružja vojne opreme do Crnogorca i Bokelje, preko krtovskih do vlasnika iz kuće Barbića. Jedan spisak tako prevoženog oružja je čuvan u kući prote Krsta Barbića do njegove smrti 1945. kada je ubijen, a njegova privatna arhiva odnesena. Postoje tri verzije tajnog rastajanja admirala Ušakova sa vladikom Petrom I. Jedna govori da je susret bio u selu Mrkovi, Luštice, u kući kapetana Nika Javanića, gdje je vladika osjedao pri prolazu kroz Luštice. Druga govori da je susret bio u tada utvrđeno Luci Rose, a treća u manastiru Šali. Možda je njihov susret bio i na dva ili na sva tri mjesta. U svakom slučaju, Ušakov je činio velike usluge Bokeljima, a mnogo dobrovoljaca iz Luštice Grda je ukrcao na svoje brodove od Rusiju, gdje su se kasnije neki od njih i njihovi potomci proslavili. Postali su se pobjednici ratnih brodova admirali generali. Rusi nisu dugo držali Boku. Po Tizninskom ugovoru od 7. jula 1807. morali su bez otpora pridati Francuzima. Oko mjesec dana kasnije Rusi su se povukli flotu iz Boke i 10. augusta 1807. predali Francuzima ključnu ruku Rusi. Kraj iste godine 1807. Ušakov se povukao u penziju na svoje imanje u Tambovskoj guberniji. Zaboljelo ga što se uzaludno toliko borio protiv Francuza. Kad je to saznao ruski car, tražio je damo Ušakov pomoći kako mi može pomoći. Ušakov je govorio što je još jedan i posljednji citat s interneta. Duševna iskustva, to je odgovor Ušakova cara, duševna iskustva i snaga mora istrošile su moju mladost i zdravlje. A Bog se nada, u Boga se nadam da bude samo volja njegova u čitavom svijetu. Sve što se desilo u mojem životu, primio sam kao veliki blagost. Završni citat. Ipak Ušakov je brzo reaktiviran da bi časno otišao u penziju sa većim primanjima od onih koje je imao pod ostatkom. Zbog godina nije mu povjerena značajnija dužnost. Za svoje izvanredne pobjede Ušakov je nagrađen sa 11 najviših odlikovanja carske Rusije. I to u vremenu kada nije bilo inflacije odlikovanja kao kasnije u SSR. Među odlikovanjima su Jordan, Svetog Stanislava, Svetog Vladimira, Svetog Georgija, Svetog Aleksandra, Nevskog, Svete Ane, Samačevna i tako dalje. Sa nekima je i dva puta odlikovan, drugi put višeg stepena i sa ogrlicom. Tu su još i druga priznanja i nagrade i počasti. Koliko on bio zaslužen za uspješne ishode pomorskih bitaka, čuvanje svojih ljudi i humane postupke prema neprijateljima svjedoče kasnije analize koja su mu nakon smrti donosile visoke vojne počasti. Ne samo u Carskoj Rusiji, nego i u Sovjetskom savezu. U toku Drugog svjetskog rata, marta, ovo je značajno, marta 1944. godine, sovjetska vlada je usvojila ne jedno kao orden Suvorova, nego dva odličija Ušakova. I orden i medalj. To je rijedak, ako ne jedinstven slučaj, da još u toku Drugog svjetskog rata komunistička vlast nekoga poglasi priznanjem uvodeći visoki orden i medalju imenom pomorskog junaka carske Rusije. Veliki ruski vojni duhovni velikan Fjodor Ušakov posljednjih 8 godina živi u selu Aleksijevo. Ako se tako može reći da je tamo živio, jer u selu boravio privremeno i kratko. Najviše vremena provodio u Sanaksarskom manastiru, koji se nalazi u blizini tog sela, kome je priložio veći dio svoje imovine i penzije, koja nije bila mala. Nikada nije tražio napređenje, odlikovanje i sva druga priznanja koja je dobio. Nije isticao svoje uspjehe, ali jeste uspjehe svojih počinjenih, i njih predlagao za nagradu. Znao je da bez njih ništa ne bi mogao. Pa je najviše čuvao njihove živote, da ne bi njihovim žrtvama sticao slavu. Prema neprijateljima je humano postupao. Brudonomnika je jednako spasavao, bilo da su Rusi i neprijatelji. Zato je bio vrlo omiljen među kolegama i počinjenim, ali ne mnogo među pretpostavljenim. Ipak, brzo je napredovao jer se nije mogao sporiti njegova hrabrost i sposobnost. Nije nigdje zabilježeno da je nekad bio ranjavan i bolestan, uprkos nadljudskim naporima koje je izdržavao. Pa je sve uspjehe pripisivao Božoj pomoći i zaštiti. Tako je posljednje godine života posvetio Bogu uz molitve, zahvaljivao na pomoći da postiže uspjeha. A da pri tom ne strada, nego da u dobrom zdravlju već čeka starost. Umro je bezbolno smrću pravednika u 74. godini 15. oktobra 1817. u Sanaksarskom manastiru, u kome je sahranjen i gdje se čuvaju njegove svete mošti, koje su netruležne se projavile 1944. godine u tada porušenom manastiru. Tada su se Stalin i sovjetska vlast sjetili Ušakova i uručili prvi orden admirala Fjodora Ušakova kao odlikovanje za najveće pomorske zasluge. Sanaksarski manastir, porušen i zapušten, obnovljen je tek 1991. godine. Nakon što je izuzet iz nacionalizovane državne imovine i vraćan Ruskoj pravoslavnoj crkvi zajedno sa svetim netruležnim moštima. Od strane Ruske pravoslavne crkve kanonizovan je za sveca 3. augusta 2001. Znači ne mnogo davno, a slavi se 5. augusta, a njegov dan smrti 15. oktobra. Nijednog od ovih datuma imena svetog Ušakova nema u pravoslavnom svetačniku Hrizostoma Stolića, u kome je popis svetitelja svih pravoslavnih crkava na svijetu. Nije ga ni moglo biti, jer je ta knjiga u dva toma objavljena 1988. godine,
To je 13 godina prije kanonisanja Žakova za svetitelja. Nažalost, nema ga ni u kalendarima Srpske pravoslavne crkve, iako njima ima znatan broj ruskih svetitelja. Čak i za ovu 2010. godinu, što je 9 godina nakon kanonisanja. Možda će se nakon ovoga neko sjetiti da ažurira crkvene kalendare. Po jedna čestica njegovih svetih moštije je na njegovim ikonama, u crkvi njegovog imena na Savini i u crkvi Svete Trojice na Prevlaci. Ugrađeni su u zlatnom medaljonu koji je promjera 6 cm pri donjem rubu ikona. Ikonu za Prevlački manastir dočekali su na aerodromu Tito, otac Luka, ikuman Cetinskog manastira, kao i zaslanik mitropolita Crnogorskog Primorskog, sa brastom sestrinstvom manastira i vjernicima koji su saznali da stiže ta ikona. Za Srbe Bokelje, velika svetinja iz velike pravoslavne zemlje. To je velika čast. Ikona je stigla bez okvira dimenzija 60 puta 80, to su podaci radi Nestorije. Okvir širine 10 cm naknadno je napravljen u mastilu, pa je sa okvirom 80 puta 80 cm. To je još više obogatilo svetilište koje čuva mošti prevlačkih mučenika. Kroz dugu i slavnu istoriju Boke često su bili veoma bliski i prisni odnosi između pravoslavnih Bokelja i Velike Rusije. Oni su se razvijali i splašnjavali u zavisnosti od mogućnosti i opštih političkih prilika. Najviše su se razbuktavali u ratnim prilikama kada su situacije bile najgore, a pravoslavlje najugroženije. Ovo ostaje najdublje urezano u kolektivnom pamćenju i osjećanjima bratske ljubavi prema Rusiji. To je uglavnom poznata dalja prošlost. Komunistički režimi u našoj zemlji i u Sovjetskoj Rusiji učinili su da je pravoslavlje došlo gotovo do istrebljenja. Ali Bog nije dozvolio da se taj satanski posao pogubno okonča. Pa su padom komunizma osvanuli bolji dan za obnavljanje pravoslavne duhovnosti. A to je praćeno obnavljanje mnogih hramova i izgradnjom novih. A isto to zadovoljećim tokom. Dok opet nisu nastale ratne nevolje u našoj nesrećnoj zemlji. Ponovo su primorski Srbi bili ugroženi. U svom okruženju nisu si imali na koga osloniti. Najbliži su se pokazali najgori. Oživljavajući antikrista cara Dukanina i antipravoslavno montenegrinstvo. Stvarali su satansku sliku o sebi uglavnim verom Montenegrini. Pa su pravoslavni Bokelji shvatili da je grad odnio šalu i natjerani su da se počnu oslanjati na veliku daleku Rusiju. Od početka rata 1990. godine počeli su pripreme, praćenje smetnjama sa raznih strana, razumljive i nesvatljive, za osnivanje društva srpsko-crnogorskog prijateljstva za Boku Kotorsku i Dubrovačku regiju. U daljem tekstu društva. Najzad 5. augusta 1999. društvo je osnovano sa sjedištem u Kecenovom i uredno po propisima registrovano kao nevladina organizacija. Toga dana na veliko osnivačkoj skupštini u Kotoru Topla u društvo se dobrovoljno učlanilo preko 100 prisutnih. Kao što se vidi iz naziva, cilj društva je bio da se prevaziću vještačke državne granice i ratne posljedice. Zato je bio tu i Dubrovnik uključen. Cilj je bio da se pravoslavlje izmahne iz politike, očuva i obnovi bar ono što su pravoslavni Bokelji i pravoslavni Boki i Dubrovnik imali sa svojom bokokotorskom dubrovačkom eparhijom za vreme antisrpske austrijske uprave. Silom gospodara rata i naših života ispalo je da su želje dobre namjere bilo jedno, a stvarno drugo. Vještačke granice su postale nepremoštive. Pa se društvo moralo preregistrovati izostavljanjem Dubrovačke regije. Alternativa nije bilo i društvo se nostalgično krenulo tamo odakle se sunce rađa, očekujući ponovno sanuće. Ali da se ne zaboravi, kada je obasjavalo ovaj kraj, društvo je radilo ono što u tom momentu bilo moguće, a to je bio jedan od programskih zadataka društva. Brinuo se o ostacima velikog ruskog groblja na Savini, koga su upravo te 1993. godine počeli uveliko devastirati. Na njegovom spasavanju radila se uz mnogo truda, bez popuštanja do današnjih dana. Pa je društvo uspjelo završiti groblje, ali tek sudskim rešenjem. Od početka 2006. godine počeli su pripreme, a 21. januara te godine počela zvanična još temeljitija obnova ruskog groblja, ovog puta zahvaljujući i parlamentu Ruske federacije, Ruske dume. za onu divnu rusku elitu koja je tu sahranjena. Generali, inženjeri, profesori, dekari, svrstvenici i drugi intelektualci. Elitu koja je nakon slema carske Ruske donijela svježu pol, jaki pravoslavni duh i mnogo učinjela za prosperitet Boke u mnogim oblastima društvenog i ekonomskog života. Nije bila dovoljna samo staranje o groblju, pa je društvo odlučilo da im podigne značajni spomenik. Od raznih predloga usvojene najvećanstvi da se podigne spomen crkva, iako je u blizini već postojala pravoslavna crkva, a nedaliko i manastir Stavina. Tokom 2006. godine postavljeni su osveštani temelji za novu spomen crkvu. Nije bilo lako odlučiti kome od te elite posvetiti crkvu, a da se ne ogreši prema ostalima koji su tu sahranjeni. Čao da mu ime nosi ova crkva i da njemu bude posvećena pripala je svetom Fjodoru Šakovu, proslavljenom ruskom admiralu. On nije sahranjen u ovom grobu, ali je izuzetno cijenjen u Boki, zbog prisnih sveza koje je održavao sa Bokom, načno sa bokinskim pomorcima u kriznim ratnim vremenima iz njegovog ljuda. Krajem 2006. u toku gradnje crkve stigla iz Rusije ikona svetog Fjodora Ušakova, neslučajno baš na dan Kazanske Matere Božje, 4. novembra. Velike svetkovine zaštitnice Rusije. Ikonu je donela prva zamjenica predsjednika Rusije, Ruske dume, gospođa Ljubov Sliška, kao predstavnik parlamenta Ruske dume. Ikona je izrađena u firmi Sofrina, ono što sam ja prije pomenuo, u firmi Sofrina, glavno crkveno pravoslavno preduzeće koje izrađuje ikone samo po narudbinu. Uvijek unikatu. Iako ima ovakve slične ikone koje su bile ovdje, oni su svaki unikat jer to nije štancovano, nego svaki je rađen posebno. Ikona je privremeno bila smještena u manastiru Savinog i završetka gradnje crkve. Zahvaljujući Bogu bliskoj pomoći i aktivnostima društva, crkva Svetog Fjodora Ušakova brzo je napredovala, pa je 2007. završiti samo godinu dana. Osveštao mitropolite Novosko-Primorske i gospodina Amfilov. On je tada donio za crkvu čestice mošti Jasenovačkih mučenika. Sasluživao je ruski arhimandrit Vardava iz Nižnjeg Novog Oroda, koji je donio česticu mošti Svetog Fjodora Ušakova i u ovoj crkvi osveštao njegovu ikonu prenijeti iz manastira Savina. Ova crkva je obogaćena još sa 5 vrijednih ikona koje je radio čuveni ikonopisac Sergej Prisnjevski. On se pročuo oslikavanjem hrama Hristova Spasitelja u Moskvi, a priprema se da oslika i novu crkvu Fjodora Ušakova u Krasnovu. Monahinje iz Sankt Peterburga su posjetili u crkvu i pokloni crkve ikonu Svete Kazanske Marije Božje. Za slavu crkve uzete 15. oktobar na danu pokojenja svetitelja Ušakova. Prvi put je proslavljena 2009. godine, to je sad bilo skoro u oktobru prošle godine. Prisustvala je visoka delegacija Ruske dume na čelu sa gospođom Ljubom Sliškom i ambasadom Rusije u Crnoj Gori, gospodinom Jakovom Gerasimovim. Početkom 2009. konačno je nakon niza problema objavljeno u službenom listu Crne Gore da je društvo predalo crkve Svetog Fjodora Ušakova u Krcignovu u vlasništvu i nadalje održavanje mitropolije Crnogorsko-Primorsko-Srpske pravoslavne crkve. Ovo je važno da se zna jer ta crkva ruska koja je bila završena, pritisci su bili održali od svakoga da se ona preda na upravljanje čuvanje Crnogorskoj pravoslavne. Međutim, trebalo je tu mnogo napora da se to i zahvaljujući Rusima koji to nisu htjeli da prihvati. U Krcignovom nije jedina pomoć Rusa srpskom pravoslavlju u Boki. Divansko pocijeni mobilijar i bogoslužni predmeti nedavno su stigli iz Rusije za crkvu Svetog Savi u Tivstu i za još neke crkve u Boki. Na prevlatsko svetilište stigla ikona Svetog Ušakova sad je ličan svećenih mosti. Ista kao ona crke Svetog Ušakova na Savinu. Popraćena državnim dokumentom, pokaži ga broj taj, to nije važno, kojom je dozvoljeno iznošenje zemlje ove kulturne vrijednosti u zaključak ekspertize, opet taj broj tako dalje, da sam ne zabaram načinu. To je poslat iz sana carskog muškog manastira u kome se čuvaju mošti Ušakova. Kao poklon manastira Svetog Arhangela Mihaila.
Mihajla. A sad je namjesnik pomognutog manastira Rožbenska Bogorodice Arhimandrit Vardala. I to je popraćeno poveljem u Bojanu. Čija kopija preti i ovaj tekst, tu ste vidjeli, možda i bilo sad. Nije to mala stvar, ako se zna da se čestice moštiju, ne dijelio svakome po traženjima, nego samo u rijetkim izuzetnim prilikama, kao nagrada, ako se procijeni koliko je to važno za pravoslavlje uopšte. Eto, da se i naša ovdje prevlaka svijet cijeni u međunarodnim i ruskim pravoslavnim krugovima. Jedan od većih, vrlo značajnih pomoći Rusa je obnova crkve Svetog Arhangela Mihaela na brdu Grabovac, nedaleko od Prevlake. Porušena je još u zemljotresu 1979. godine. Bila je namjera i pokušaj da se ona obnovi, ali to ne išlo kako treba. Onda je Bog poslao Rusa, koji je preuzeo stvar u svoje ruke i upravo na jubilej 30 godina dušenja obnovio crkvu. Pa sada radi na tome da uz nju napravi i manji manastir, jer se ona nalazi u samljena podalje od sela. Nije to bila samo građevinska obnova, nego ime sa starog drvenog izgrađena oltarska pregrada od reljefnog umjetničkim motivima obrađenog kamena. Vrhunsko oslikavanje svih zidnih površina obavio je majstor iz Ukrajine. Drveni mobilijar je sav u Duborezu. Sve je skladno, dostojno divljenja i zahvalnosti braći Rusima. Tu spada izgradnja bistirne, jer je to bezvodni kraj. Po uređenje terena, poksnika i zidovoka crkve, a u toku je izgradnja gumna Vidikovca. Mjesta sa tog mjesta pruža izvaredan vidik u prvom redu na Prevlaku Arhangela Mihaela, a onda i na čitavu okolinu. Moja preporuka je što ovdje ne piše, ko nije bio to da vidi, neka izabere jedan lijepi dan, a ne ovako kad je kisno, pa da pođe da vidi to, neće se pokajati. Pa da i pješke ode tamo. Obnovljena crkva je osveštana 19. septembra, kada se stavi čudok Svetog Arhangela Mihaela. I počelo tada, to će biti slava obnovljene crkve za čiju građevinsku obnovu i čitav interijer i mobilijar troškove je uglavnom stosio i Roman Agapić. Sredstvima koje je sakupio u Rusiji za tu namjenu. Bilo je pomoći domaćih vjernika, u čemu se isticao dobrotvor Ratko Budimir iz Pastovića, koji je nedavno odlikovan ovdje na Svetog Savi. Kao i mještani Žirašević. Na pitanju počelo ocu Agapitu, da li će to sada biti ruska crkva? Pitali smo ga, ja sam ga pitao je Sali, da što te ne ponudi kao na Savini tamo. I da li će ono stati sveštano lice Ruske pravoslavne crkve? Odgovorio je odlično negativno. Citiram, ovo će biti srpska crkva, a ja srpski Romanov. Što će maloj Crnoj Gori, pored vrlo ugledne srpske, da ima i još jednu pravoslavnu crkvu, pa makar ona bila i ruska najveće i najmoćnije pravoslavne zemlje. Nekoga će sigurno interesovati odakle odjednom interesovanje ruske države i crkve za pokrenje Srbe i unošenje osvježenog duha za spas očigledno ugroženog pravoslavlja u Boki. Prije svega, nije to odjedno, iako se novije vrijeme izražava konkretnije. Zapadnjačka doktrina vaspitava mlade da zatiru i zaborave prošlost i da se okreću budućnosti, što je karakteristika nacija trulih korijena. Ali kako naš narod kaže, tikve bez korijena. Za razliku od njih, Rusi dobro poznaju pamte prošlost, da bi iz nje izvukli poruke za budućnost. Dobro znaju što su bokeljski pomoćni Srbi uradili za stvaranje, organizovanje, jačanje ruske carske flote, kako trgovačke, tako i ratne, ali i glavnih ratnih luka i crnomorske i baltičke flote. Pamte i koliko je pokrelja Srba bilo ruskih zapovjednika bojnih brodova, admirala i generala, koji su proslavili Rusiju svojim sposobnostima. Koji su proslavili sa svojim sposobnostima i vraćama. I još mnogo onih neznanih junaka, pomoraca, nižih činova i mornara, od kojih su mnogi ostavili kosti po morima i okeanima zajedno sa ruskim pomorcima i brodovima. Mnogi su ostali u Rusiji, tamo zasnovali policiju, tamo dočekali prirodni kraj života. Preko potomstva su ostavili pozitivne osjećaje i ljubav prema Boki i Srbima, iako su ti potomci kroz njih generale, generacija postali asimilirani Rusi. Sa ruskim imenima i prezimenima. Koji su fizički izgubili prestavu Boke. Neuništivi duh je ostao da zrači kroz generacije njihovih potomaka, što se pokazivalo kasnije. Tako su novije generacije dobro zapamtile i što su Srbi uradili za hiljade ruskih izbjeglica nakon oktobarske revolucije, koje su izbjegavali da prihvate druge države, čak i pravoslavne. Možda ne znate, ali ruski izbjeglice su lutale brodovima jer im nisu dozvoljavali ni Bugari, ni Grci, ni Rumuni da se ne bi zamjerili neko. Te izbjeglice, pretežno intelektualci, nisu se izdržavali izbjegličkim logorima kad su stigli kod nas. Nego su unijeli svežu krv i znanje iz istorije namjer eliminisanja Srba iz Boke. Što je bilo očigledno zabranom srpskih asocijacija koje su slobodno djelovale pod austrijskom vlašću. Ti Rusi su utjecajem prenosne duhovnosti počeli da se osjećaju kao Srbi. To se osjetilo na svim poljima aktivnosti gdje su nedostajali intelektualci, školstvo, zdravstvo, industrija, oficijski kadar, vojsci, sveštenstvo i vjernici, koji su dali značajan doprinos za gradnju Svetog Save u Titu. Kroz nezvanični razgovor sa nekim ruskim sveštenicima, što ne mora biti stav Ruske crkve, nego privatna satana, a možda i nije, između redova mogla se jasno pročitati ogorčeno osuđivanje bivše sovjetske vlasti za sticavanje pravoslavlja i tolerisanje umijačenja. To je značajno doprinjeno da Rusija izgubi svoje velike i značajne dijelove u prvom redu Ukrajine. I postkomunističke vlasti su mogle to spriječiti da su imale više veze sa svojim iskonskom vjerom, a time i boljeg razumijevanja čemu to vodi. Razbijanje pravoslavlja u Crnoj Gori, što se preliva i na Boku, otvoreno vodi ka onome što se desilo sa Ukrajinom i srpskom krajinom. Težnja je da se to ne desi i sa Srbima u Boki, ruska težnja. Ali ne naglašeno. Ali to kroz redove. Što ne znači da je to organizirano državnom i crkvenom politikom. Ima nešto što božanska sila vodi mimo politike i što pojedince navodi da urade što mogu, da se ne zatru potpuno korijeni koje su zajednički za Srbe i Ruse. Ako ništa drugo, Srbi će se osjetiti sigurnije tamo gdje i nije naklonjena vlast, ako imaju bar neko zaleđe, pa će manje zapadati u beznađe. Za osvježenje pravoslavnog duha u Boki nije bez značaja i razlog što se dosta Rusa nastanjuje ili privremeno vezuje za Boku i unosi svoj kapital. Ali to je samo biološka i materijalna strana. Ako oni ostanu bez duhovnosti, oni više neće biti Rusi, ni Srbi, nego najžešći antirusi, što pokazuje prošlost i sa Poturicama i sa pravoslavnima koji su prešli u katoličku vjeru. Vještačko stvaranje nekih minornih političko-političkih tobožnih crkava ne postiže ništa, nego još jedan razlog politikom podijeli pa vladaj, kada su podjele najmanje potrebe. Podhranjivanje mržnje s jedne strane, koja u samoobrani proizvodi isti odgovor sa druge strane. Oni koji se zbog toga ne mogu osloniti na državu u kojoj žive, moraju tražiti oslonac onima od kojih razumiju. Ovo bi morala biti korisna pouka onima na vlasti, ukoliko pouke uopšte interesuju.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje gospodina Vaska Kostića na temu Fjodor Fjodorović Ušakov, ruski heroj i svetec, koje je u nedjelju 21. februara održao u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta na 38. duhovnoj večeri koje se svake nedjelje održavaju u ovoj svetinji.